Добре.
Какво се запише, запише. Така, днеска искам да си поговорим за нещо, което Господ ми обърна внимание преди 2-3 дена. Се надявам да успея да ви го споделя. Проповедта се казва «Смилете се за мене». И това са едни думи на Йов към неговите приятели от 19 глава, 21 стих. Но във всъщност всичко, което си говорим днес, е свързано с едни думи на Исус Христос, които те са на две места ги имам. Едното място е в Матей 9 глава, 13 стих. Там той казва: «Идете, научете се, що значи тази дума милост искам, а не жертва. Защото не съм дошъл да призова праведните, а грешните на покаяние». И тук много често се задава един въпрос: добре, какво правят праведните? Нали, за грешните е ясно, идва Исус Христос и ги призовава към покаяние, а праведните, какво стоят отстрани и гледат, чакат да свърши цялата дъндания. Нали. Но всъщност стиха започва с това, Исус казва: идете и научете се. Ние всъщност трябва да разберем какво означава тая дума, милост искам, а не жертва. И това е стих, върху който аз често говоря. Това е стих, който много обичам. Това означава, че го разбирам напълно, нали? Какво означава милост искам, а не жертва. И мисля, че днес Господ иска да ни каже още нещо по тая тема. И така в духа нещата отидоха много назад. Много назад. Стигнаха чак до грехопадението в райската градина. И ще прочетем и там какво става. Ще видим една милост, която се появява на едно неочаквано място. И трябва да се опитаме през цялото време да разберем какво означава тая дума, че Господ иска милост. И така, в Захария, пророк Захария, 7 глава, 9 стих, има един много интересен стих. Той казва така тук: «Така е говорил Господ на силите, като е рекал: съдете справедливо и показвайте милост и състрадание всеки към брата си». Странното на този стих е, когато трябва да събереш в едно съденето, нали, отсъждането, кое е право, кое е криво, и настояването на Бога, защото той казва: така е говорил Господ на силите. Той така е казал. Той така иска. Да съдите справедливо и да показвате милост и състрадание всеки към брата си. И тук трябва нещо да штракне, трябва нещо да ни отвори нещата. Има директно тълкование на този стих, има едно индиректно тълкование, което днес ще ви предложа. И така, директно тълкование е, че когато ти не съдиш справедливо, ти всъщност проявяваш жестокост към онзи, който е прав. Нали? Защото ти отсъждаш криво делото, най-вероятно защото имаш ли лицеприятие или защото си подкупен. И ти в крайна сметка от една неправда правиш още една. Тоест ти правиш така, че нещата да станат още по-жестоки за онзи, който е пострадал. И тогава втората част на стиха става естествена, нали? Показвайте милост и състрадание към брата си. Тоест имай милост. Бъди справедлив. Нали? Но индиректното значение на този стих е, че в справедливата присъда има милост. В това да отсъдиш правилно има проява на милост. Не. Можем да говорим много, но просто искам да ви покажа как този стих просто изисква от тебе да спреш, да го прочетеш внимателно, да кажеш: добре, какво всъщност иска да каже Господ тук? Каква е връзката между съдът и милостта? И така, днеска ще видим, че когато Господ съди справедливо, справедливостта, светостта на Бога, това, което е у Него, като неизменно право. Той да може да определя кое е правилно и кое не, и кой заслужава да бъде наказан и кой не, е неразривно свързано с неговото желание да показва милост и неговата способност да показва милост. И така Йов в 19 глава 21 стих говори на приятелите, които бяха ошким дошли да го утешават, но в крайна сметка през цялото време го изобличавах. И той през цялото време се опитваше да им обясни, че не им е това работата, първо, и второ, това, в което го изобличават, не е вярно. Той им каза в един момент, ако мътнехте, ще ви се сметне за мъдрост, ако престанете да говорите. Защото това, което говорите, е безумие. Но както и да е, той казва така, смилете се за мене, смилете се за мене и вие, приятели мои, защото ръката Божия се допря за мене. И така той им казва в този стих, той плаче пред тях и им казва, на мене ми е зле, защото Господ се съди с мене. Ама вие поне трябва да покажете милост към мене. И ще се върнем малко, нали, не малко, няколко глави назад. В Йов 6 глава, 14 стих, има един стих, който аз винаги, когато съм го чел, винаги е звучал точно по този начин, както ви го чета сега. На оскърбение трябва да се покаже съжаление от приятелите му, даже ако той е оставил страха от всемогъщия. Но днеска показах дори на Лили, като отвориш, има в интернет, има страница, където ти показва абсолютно всички преводи, всички различни преводи на Библията, как звучи този стих в тях. Ти просто го виждаш само този стих, нали, в 20 или 30 превода, не знам колко са. И като започнеш да го четеш и като чакай малко, как е възможно да има толкова различни преводи? Нали? Единият да казва едно, другият да казва друго. Единият казва, даже ако той е оставил страха на Господа. Другият казва, за да не остави страха от Господа. Третия казва, ще остави страха от Господа, ако не му покажеш милост. И така, така, така. И става ясно, че може би оригиналният текст нещо на еврейски бил доста, нали, сложен за преводачите и те понякога го превеждат така, понякога го превеждат иначе. Но днеска ние трябва да го свържим този текст с тази заповед на Исус Христос за това да разберем какво означава, че Той иска милост. Че Той иска милост. И аз мисля, че всичките преводи, когато ги превеждат по един или друг начин, всичките преводи са вярни. И в Библията, която аз прочетох, нали, която прочетох за първи път и после още известно време я четох се също, това е превод от 24-та година на царската придворната печатница, е така, дори ако той е оставил страха от всемогъщия, приятеля трябва да му покаже милост. В крайна сметка, тогава, когато ти се разбунтувал против Бога, твой приятел трябва да ти покаже милост. И знаете ли, кое е много интересното? Понякога път приятелят ти идва и ти показва милост, като ти казва, кое не е наред с тебе, като ти изобличава, когато ти се сърди за това, че ти си оставил страхът от Господа. И в тази история с приятеля, който идва при тебе и ти говори за това колко лошо постъпваш, колко лош си станал, всъщност е част от тази милост, която ние виждаме. Защото трябва някой да дойде да ти говори, трябва някой да дойде да ти изобличава. А всъщност наказанието на правораздавателната система, която ние сме имали, в момента това е доста объркано като понятие, затворите тук ги наричат институции за корекция, за поправка, поправителни институции. Тоест, затвора е място, където ти трябва да бъдеш поправен. Трябва твоя живот да бъде поправен. Ти да престанеш да бъдеш този лош човек, който ги върши тия неща, и да разбереш, че не бива така да правиш. Днеска в главата на много хора затвора е просто място, където ти си плащаш това, което си направи, и после може да излезеш да продължаваш да си го правиш също. Не се чувства тази вина и това желание да се променят нещата. Да, в самите затвори има все още институции, които се занимават с това затворника дали се е покаял. И ти можеш да получиш намаление на присъдата, когато тази комисия, която разговаря с тебе през определен период от време, реши, че ти наистина си разбрал, че си постъпил лошо. Ако не си разбрал, все пак като ти свърши присъдата, си излизаш. Дори да не си разбрал. Нали? Но оскърбение трябва да се покаже съжаление от приятеля му, даже ако той е оставил грехът от всемогъщия. И така, стигаме до същината на това, което Господ ми говори тази седмица, което ми го показа съвсем ясно. Нещо, което, както Еми преди малко каза, ти изведнъж го разбираш в този момент. При това си го осъзнавал, усещал си го по един или друг начин, но в този момент разбираш, че то е толкова категорично и важно, и че не може да бъде по никакъв начин заобиколено, и че това е, което трябва да бъде. И фразата е следната. Онзи, който е съгрешил, и тук не става дума за оня, който е сбъркал по невнимание. Тук не става дума за оня, който не е знаел какво да прави. Тук става дума за оня, който е направил нещо лошо, решил е и го е направил. Човека, който е извършил грях. Той трябва да получи милост. Разбирате ли, в нашата глава, като човеци, обикновено, фразата продължава така. Той трябва да бъде наказан. И това е абсолютно вярно. Обаче в сърцето на Бога, в очите на Бога, в духа на Словото, което ние четеме, онзи, който е съгрешил, трябва да получи милост. Защо? Защото той няма друг шанс. Когато ти си съгрешил закона на Моисей, той изявява греха и показва какво е отношението към греха, той изисква смъртно наказание. Има и други наказания, не само смъртно, но по принцип ти трябва да бъдеш ощетен за това, което си направил. Ако ти си ощетил ближния си, ти трябва да бъдеш ощетен адекватно. А ако си ощетил Бога, тогава общо взето е смъртно наказание. И това е, което Господ днес иска да ни каже. Онзи, който е съгрешил, онзи, който е извършил грях, съзнателен грях, като ти знаеш, че това нещо е лошо и въпреки това си го извършил, в този момент този човек има нужда от милост. Четеме в Изход 34 глава, 6 до 8 стих, където Мойсей пита, малко преди това пита Господа да му покаже славата си. И той му каза, не мога да ти покажа лицето си, защото човек не може да види лицето ми и да остане жив. Но вика, ще мина покрай тебе и ще проглася името си. Вика, няма да ми видиш отпред, ще ми видиш отзад. Вика. И може да прочетете там историята в 34 глава, но тя започва в 33 глава на Изход, но когато Господ замина пред него и прогласи, той прогласява своето име. Той му казва, аз се казвам по този начин. Когато говорите за мене, когато трябва да кажете какъв съм аз, кой съм аз, когато трябва да стане ясно, че ме познавате, аз трябва да ви бъда познат последния начин. И той казва така, Господ Бог, жалостив и милосърд, дълго търпелив, който изобилва с милост и с вярност. Виждате ли, тук не се споменава правда, святост. Това, което Господ изговаря пред Мойсей, говори за милост, говори за дълготърпение, за вярност. Казва, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях. И това е ключа на нашето знание за Бога. Че Господ прощава беззаконие, престъпление и грях. Ако Господ иска да знаем нещо за Него, какъв е Той? Колко е безкраен, колко е силен и така нататък. Господ има нещо, което Той иска ние да го знаем на първо място. Когато възникне въпроса в нашата глава или някой дойде и ни попита какъв е Господ, това трябва да е първото нещо, което се появява в твоята глава. И това е, което ти казваш. прощава беззаконие, престъпление и грях. И забележете как продължава стиха нататък. Той казва, но никак не обезвинява виновния. Това е, което потвърждава това, което ви казвам днес. Това е, чрез което Господ потвърждава, че това, което аз ви казвам, е точно така. Онзи, който е извършил престъпление, има нужда от милост. Има нужда от милост. Идеалният пример. Онази жена, която я бяха фанали в самото прелюбодейство и я доведоха при Исус Христос. Казаха, според закона, тя трябва да бъде убита с камъни. Ти какво ще кажеш? И всеки евреин, който го чете това нещо, ние имаме свидетелството на един евреин, който е повярвал в Исус Христос, който казва, като го е четял, не е искал да обърне страницата от другата страна да разбере какво става. Какво казва Исус Христос? Защото той е смятал, че фарисеите са го фанали най-накрая Исус Христос и са му отрязали главата, защото той няма как да се измъкне от тази ситуация. А защото той знае по-добре от нас Моисеевия закон. В този смисъл искам да кажа, евреина, а ние тогава са били само евреи там в една история, за него това нещо няма правилен отговор. Няма правилен. И ние знаем, че Исус Христос разрешава проблема веднага на място. Да, малко се забавя там с едно писане по земята, но както и да е. И този същия човек казва, като го прочетох това нещо, си как това не може да е човек. Това не може да е човешко. Това, което пише, нали, за тази история, където Исус Христос ги обръща, всичките си тръгват и жената остава до него, той вика, това не може да е човек да го измисли това нещо. Не може човек да го съчини. Това може да бъде само Господ. То говори за същото нещо. Той човек, който е хванат на самото престъпление, той трябва да бъде убит. Той има нужда от милост. И ние днес трябва да го разберем това нещо. Ние трябва да го разберем, за да може в нашата глава, тогава, когато се появява тази фраза, човека, който е извършил престъпление, има нужда от милостта да изкача веднага в главата. Защото във всъщност този, за когото се говори, сме аз и ти. Нали? Това не е някой, който е извършил престъпление. Това съм аз. Аз, който съм извършил престъпление, имам нужда от милост. И затова Господ казва, отидете и се научете какво означава тая дума. Аз искам милост. Аз искам милост, не искам жертва. Но никак не обезвинява виновния. Тоест, ти не можеш да бъдеш оневинен. Това, което казва Господ на Моисея, грехът ви не може да бъде изличен. Вие не може да се постараете и това, което сте направили, да изчезне. Няма как да стане. Единственият ти шанс, след като си съгрешил на Бога, е да търсиш милост. И това е много важно, защото ние наистина, ние го знаеме това нещо, понеже ние живеем в тия неща, ние вършиме грях. Не винаги, понякога път. Понякога път го съзнаваме, понякога път дори не го съзнаваме, но говоря за оня грях, който е осъзнат. Говоря за това, което ти знаеш, че не трябва да се прави и въпреки това го правиш. Не, че Исус Христос е дошъл вече в твоя живот, просто ние имаме неща, които ги знаем, че не са правилни преди да станем християни и ги нарушаваме тези неща. И идва Исус Христос и ти обяснява каква е заплатата на греха. И ние знаем как човека, когато е сбъркал, някой е направил някаква беля, обаче е направил нарочно и става явно. И то човек, той може да тръгне да скрие греха си. Нали? Той се опитва по всякакъв начин да стане така, че не го е направил той и така нататък и така нататък. Другия начин е, може да каже, бе, какво толкова? Стига сте ревали, стига сте се тръшкали, това е нормално. Всички правят така. Тоест, човек може да реши, бе, той греха всъщност не е грях. Това си е съвсем нормално нещо. За какво ми говорите, нали? Що искате да ме обвинявате? Всички сме такива. Няма нужда да се обвинявам. Или пък може човека просто да поиска милост, да поиска прошка. В света на хората третия вариант е много, много рядко срещан. В света на хората той е много различен. Но при Бога той е единственият възможен вариант. Той е единственият вариант, в който ти имаш бъдеще. Да ти бъде показана милост. Проблемът е, че ние живеем в света на Бога. Той не живее в нашия свят. Ние живеем в Него. И в крайна сметка той понякога път се проявява, понякога път не. Обаче в крайна сметка всичко застава пред Него един ден и всичко бива преценено според Неговото отношение, не според това как ние ги разбираме нещата. В крайна сметка за нас остава един единствен начин. Тогава, когато си съгрешил, ти трябва да потърсиш милост. От ближния си, от Бога. И Господ казва, така е. Няма друг начин. И ви трябва да се научите, но на първо място трябва да се научите да показвате милост към онзи, който е съгрешил. Трябва да се научите да показвате милост към онзи, който е съгрешил спрямо вас. Оня, който те е ощетил, оня, който те е намразил и ти е направил нещо нарочно. Трябва да се научиш да му показваш милост. Смилете се за мене, смилете се за мене, вие, приятели мои, защото ръката Божия се допря до мене. Тогава е лесно. Когато човека идва при тебе и ти казва, трябва да имаш милост към мене, тогава е лесно да кажеш, добре, аз ще му покажа милост, той е съжалил. Но всъщност това, което днес искам да разберем е, че дори онзи, който не е съжалил още за греха си, и той също има нужда от милост. Той няма шанс, ако не му бъде показана милост. Някой трябва да се помоли на Бога заради него. И така ще прочетеме заедно Битие 3 глава 16 и 17 стих. Където Господ проклина жената и мъжа. Преди това той проклина змията, но той проклина жената и мъжа. И там пише така. На жената рече, ще ти преумножа скръпта в бременността, със скръп ще раждаш чада и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание. И той ще те владее. А на човека рече, понеже си послушал гласа на жена си и сиял от дървото, за което ти заповядах, като казах да не ядеш от него, то прокледа да бъде земята поради тебе, със скръп ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. И тук пак вече ви го казах веднъж, сега просто ще го приложим. Това, за което току-що говорим. Четеш го това и ти виждаш. Има престъпление и наказание. Нали така? Обаче по някакъв свръхестествен начин Господ иска да вкара милостта и състраданието в тази история. И в крайна сметка тя е там. Начинът, по който Господ проклина Адам и Ева, всеки един от тях по-отделно, начинът, по който той ги наказва, е за тяхно добро. Е нещо, което ги спасява. Нещо, което прави така, прави възможно те да се измъкнат от състоянието, в което са. А те са в едно състояние да пренебрегват волята на Бога и да вършат това, което на тях им се иска. И на всичкото отгоре, понеже съгрешават пред Бога, става причина греха да влезе и да започне да живее в тях. И в крайна сметка Господ говори на двама души, които греха е влязал в тях и те първа има да се развива. И Господ прави така, че ще се онова, с което ги наказва, той да ги съхрани, той да ги пощади, той да им помогне в това, което предстои. И така той казва на жената, че тя всяко нейно желание ще бъде подчинено на мъжа. Той налага тя да се научи да се съобразява с волята на някой друг. Защото тя не го направи. Когато Господ ти каза, от това няма да ядеш, Сатана и каза, що бе, яш, ще видиш, ще стане по-хубаво. Тя реши да послуша Сатана. Господ ти каза, аз сега ще ти наложа на сила да се научиш да се съобразяваш. Да се научиш да зависиш. и да разбереш, че ти трябва да се покориш. За тебе е важно да слушаш и да внимаваш онзи, който се грижи за тебе. Ти трябва да внимаваш, да го слушаш, защото този, който се грижи за нас, е Господ. И ние трябва да се научим да го слушаме, когато Той ни казва. Когато Той идва и ти казва нещо, то е за твое добро. Ако ти не го направиш, казва Господ, ако направиш това, което съм ти казал, да не го направиш, в този ден ще умреш. Заповедта на Бога, която излиза от устата му към тебе, он е стих, който казва, не само чрез хляб ще живее човек, но чрез всяко слово, което излиза от Божията уста. Думата, която излиза от Господните уста към тебе, тя е предназначена да ти даде живот. Тя е предназначена да те направи жив. И ти трябва да се научиш да я слушаш. Когато ти не се научаваш да я слушаш, Господ предизвиква нещо в твоя живот, за да те научи да слушаш. Същото стана и с Адам. Адам, той трябваше да се грижи за жена си по условия. Нали? Да внимава на нея всичко да й бъде добре. Господ му даде един помощник, който всичко, което... Значи, сега в момента, в който той ги проклина, всяко нейно желание зависи от него. Жената стана много по-зависима от мъжа си, след това, което Господ направи, отколкото беше преди това. Преди това тя не беше толкова зависима от него, защото така беше това, което каза Господ. Нали? Той ще те владее. Това означава, че Адам не е владеял жената преди това. И така Господ даде една жена на Адам, за която той трябваше да се грижи. Разбирате ли? Тя беше зависима от него, но той пък трябваше да осигурява това, от което тя има нужда. Ама Господ прокле земята. И така той го натовари с грижата за жената в този момент. И в същия момент го отряза от ресурси, за да може да се грижи за нея. Казва, ти за да можеш да се грижиш за нея, ще блъскаш здраво цял живот, за да може тя да има какво да яде, за да може тя и децата, които ти раждат, да могат да имат какво да ядат. И ние трябва да видим милостта на Бога в това, което се случва. В това как Господ всъщност те заставя да се обърнеш към Него и да се научиш да Му се покоряваш. Защото целта на Бога е ти да бъдеш жив. Това ви го говорих преди известно време. И казах, че оня, който ни изпитва, той иска ние да изкараме шестица на изпита. Да си вземем изпитите. Вижте в 1 Коринтини, 11 глава, 3 стих, Павел казва, но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос, а глава на жената е мъжът, глава пък на Христос е Бог. Е така Господ поставя една иерархия. Бог Отец, Син, след това е мъжа и след това е жената, която слуша мъжа си. И фактически, когато Той поставя тази иерархия, Той прави възможно Божието Слово да слиза надолу до последната инстанция. Той прави така, че да стане по-добре тази комуникация да съществува. Това, че мъжа трябваше да се грижи за жената и нямаше достатъчно средства, с което да се грижи, защото земята не му раждаше, го караше да бъде по-зависим от Бога. Както жената вече беше по-зависима от него. Всички Господ направи едно допълнително преустройство в техните взаимоотношения и в взаимоотношенията си с Него, с самия Господ, за да може Неговото Слово да бъде слушано по-внимателно. Разбираме ли милостта, с която Господ можеше по много други начини да ги накаже тия двамата. Но Той не ги наказа, това ще го прочетеме, Той го пише директно в Словото. Той защо ни наказа? Той не ги наказа така, че на тях да им е зле. Той ги наказа така, че те да се обърнат към Него и да се приближат при Него. Да стане по-лесно те да се приближат при Него. Защото това те да бъдат свободни в своя избор, това да правят, те да решават какво трябва да бъде тяхното отношение към нещата, се счупи, не проработи. Те отхвърлиха Бога. И така Господ каза, добре, аз ще направя така, че да ви е много трудно да ме отхвърлите. аз ще направя така, че вие да трябва да зависите от мене, за да дойдете и да ме слушате какво ви говоря. И най-накрая да направите това, което искам от вас. Най-накрая. Вижте, в Исаия 63 глава 17 стих има един много, много скръбен стих. Той казва така: защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата ти? Той е едновременно много скръбен и едновременно много хубав. Да, да ожесточаваме сърцата си, та да не ти се боим. Върни се заради слугите си, племената на твоето наследство. И така, тези, които, този, който го казва тези думи, той е някой, който е част от Израел. Той е част от еврейския народ. И той не казва: Господи, защо си допуснал да се отклоняват от пътищата ти? Нали? Те да се отклоняват от пътищата. Той казва: да се отклоняваме от пътищата ти. Тоест, този, който познава Бога, той се обръща към Бога и казва: Господи, всичко зависи от Тебе, нищо не зависи от нас. Това, че ние в момента сме далече от Тебе, Ти си го направил. Ти си направил така, че ние да се лутаме и да не можем да Те познаваме. И Ти казва: върни се, Господи. Върни се заради слугите си. Заради нас. Той няма какво друго да каже. Ние имаме други примери в Словото, където пророка казва: заради Твоето име, Господи, нали, не дей да ги унищожаваш и така нататък. Но тук пророка казва: заради нас. Понеже ние, ако Ти не ни покажеш милост, за нас няма друг шанс. Затова заради нас, Господи, за да можем да оцелеем, върни се. Върни се от това да ни оставяш да си правим каквото си искаме. Той е едновременно много страшен и много хубав стих. Защо си допуснал? Защото Господ допуска. Когато днеска в твоя живот няма сила, в твоя живот няма вяра, няма ревност за Господа, ти трябва да отидеш и да кажеш на Господа: ние какво си мислим? О, Господи, аз съм недостоен, нали, и така нататък. И трябва да отидеш да кажеш: Господи, дай ми ревност. Аз нямам ревност. Моля те, да, ако ти не ми дадеш ревност, аз не мога да я възпроизведа в себе си. Аз не мога да я направя. Аз днеска не съм, виждам, че не съм достоен за това, което ти ме призоваваш. Обаче, ти можеш да промениш нещата. Ти можеш да направиш така, че аз да бъда заедно с тебе и да ревнувам така, както ти искаш. И така, заедно ще прочетем част от 12-та глава на Евреи, от 4 до 13 стих. И този пасаж започва така. Той казва: не ще се още съпротивили до кръв във борбата си против греха. И като го прочетеш само този стих, нали, той много често се цитира. Взимаш го само 4 стих и като го треснеш, нали, на масата, и народа вика: а сега нето трябва да внимавам повече, сега ще се съсредоточим, нали, всяко усилие ще приложим и този път ще го направим както трябва. Само че трябва да продължаваме да четем надолу. И ще видим, че не е точно така. Не зависи точно от нас да се съпротивляваме. Че има един процес, в който Господ участва, и то много силно в това ти да се съпротивиш до кръв на борбата си против греха. И фактически Павел надолу говори точно за това. Той говори за това, че с тебе нещо се случва днеска, за да може това да стане. И така. И сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. И точно този стих, който казва: да не отслабваш, когато те изобличава Той, трябва да го свържем с този четвърти стих, който казва: не сте се съпротивили до кръв в борбата си против греха. Да, този стих говори за едно допълнително усилие, което ти трябва да приложиш в борбата си против греха. Но в следващия стих той обяснява нещо много важно. Той казва така: Господ предизвиква нещо в твоя живот да стане, за да може ти да бъдеш способен да се съпротивиш до кръв. Ако Той не го предизвика, ти не можеш да го направиш. Но в крайна сметка Той го предизвиква точно, за да станеш способен. ти не можеш да станеш способен да се съпротивиш повече, ако Господ не направи така. Не направи нещо в твоя живот. Той казва да те накаже всъщност, нали? Не презирай наказанието или изобличението. Тоест, Господ идва днеска и ти зашива един шамар, кавички, тоест той прави нещо в твоя живот, което те кара да видиш себе си неспособен да направиш нещата. И в този момент, много странно, Павел казва да не отслабваш. Тогава, когато Господ ти показва какъв си, Павел ти казва, внимавай да не отслабнеш, внимавай да не се откажеш. Внимавай да си кажеш, о, от мене нищо не става. Аз няма смисъл да продължавам нататък. Всичко това, което си говорим днеска, е за да не си кажеш точно това, а да си кажеш, слава на Бога, че Той ме изобличава днеска, защото Той иска нещо да стане в мене. Не, Той иска нещо да направи в моя живот. Адам и Ева бяха много далече от това да кажат, слава на Бога, че Господ ни прокле по този начин, а не ни прокле по друг начин. Съмнявам се въобще, че нещо такова е произлязло от устата им. Нали? Но във всъщност ние днеска можем да кажем със сигурност, слава на Бога, че Господ ги прокле точно по този начин, за да може човека като вид да се приближи при Бога. Защото Господ това иска. Тук го пише в тази 12 глава към евреите. Всъщност аз Павел ли говоря? Внимавайте, не е сигурно, че е Павел. Нали? Не сме сигурни, че Павел е писал посланието към евреите. Както и да е, Павел също може да го каже това нещо. Защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Тук това е друга история, която често си говорим също, че ти в наказанието трябва да видиш любовта на Бога. Ти си призван да разбереш, че Господ те обича тогава, когато Той те наказва. Адам и Ева трябваше да разберат, че Господ ги обича тогава, когато Той ги прокле, тогава, когато ги наказва. Колко са го разбрали, не знам, но ние днеска имаме възможност да го разбираме това, защото нашата ситуация е съвсем различна. Ние днеска познаваме Бога и Той ни призовава по един особен начин. Висящ от един кръст, на който Той умира заради нас. Ако търпите наказание, Бог се обхожда с вас като със синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? Но ако сте без наказание, на което всички са били определени да участват. И този стих също тук е нещо, което ние, поне аз много често ми минават очите върху този текст и го пропускам. Той казва, наказание, на което всички са били определени да участват. Кои всички? Вярващите? Не, всички. Тук става дума за всички. Всички са били определени да участват в едно наказание и това наказание има определена цел. То трябва да произведе нещо в твоя живот и да направи една промяна в твоя живот. Както са тези институции за поправка, нали, затворите, които трябва да произведат нещо в тебе и твоя живот да стане по-добър, тук става дума за същото. Всяко наказание, което Господ нанася върху човешкия род, върху човека по-отделно или върху цял народ, или както той реши, той е с цел Господ показва милост чрез това, което прави. Просто искам да ви кажа, без да ви чета това, което е малко след това е казано. Нали? Не сме стигнали до нещо. Той казва така. Ако всички са били определени да участват, тогава сте незаконно родени. И това, което той иска да каже, това, което ни трябва да разберем, това, което в много църкви е страшно чуждо да се чуе от амвона, е, че във всъщност всички биват наказани от Бога. Няма разлика християни и не християни, но християните са привилегировани, защото когато Господ ги наказва, те ги разбират нещата. Онези, които не познават Бога, не могат да ги разберат. Но всъщност всички са наказани. И той казва, ако не сте наказани, ако сте без наказание, тогава сте незаконно родени. Представете ли си, както излиза пастор и казва, колкото от вас не са още наказани от Бога, да знаете, че положението ви не е сигурно. Трябва да бъдете наказани, за да бъдете сигурни, че сте Божи чада. И народът почва да гледа настрани, да вика, бе, той какво ни говори, той сега не е хубаво така. Обаче е точно така. Павел, автора на книга Евреи, точно това казва в 8 стих. Ако сте без наказание, тогава сте незаконно родени, а не синове. И след това той пояснява. Стигаме до същината на нещата. Освен това, имали сме бащи по път, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно. Той иска да каже, че понякога път бащата наказва сина си, защото го е подразнил, защото не му е харесало нещо, защото му се е случило нещо в работата и така нататък и си го излял на сина си и така нататък. Но казва, те са ни наказвали според както им било угодно. Той говори за това, че наказанието на земните ни родители понякога път не е ефективно. То не е с онази милост и дълбочина, която Господ всъщност наказва. Защото те са обикновени грешни хора, нали? Аз съм същия. А той, Господ, той ни наказва за наша полза. Вижте ли, нали, автора на книга Евреи, той го казва тук, всичко това нещо, за което си го говорим. Той ни наказва за наша полза, за да съучастваме в неговата святост. Или аз винаги, както съм, винаги когато съм го чел този стих, винаги съм го чел така, за да бъдем заедно с него. Когато Господ днеска те наказва, той те наказва, за да бъдеш заедно с него. И сега, когато го четеш това нещо, ти е лесно да кажеш, слава на Бога, че Господ ме наказва. Защото той не ме наказва, защото съм лош. А той ме наказва, аз съм лош, нали? Не, че не съм лош, но той ме наказва, за да стана по-добър, за да бъда с него. Неговото желание, аз да бъда с него. И така, никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез него. И така, наказанието е време, през което ти растеш. И тук можем да говорим много за това, какво означава да пораснеш. В словото съвсем ясно е казано, че ти всъщност трябва да се смалиш, в своето сърце ти трябва да станеш по-малък. Ти за себе си да си мислиш като за по-малък. Но от друга страна, това порастване, за което говоря, може би в кавички, то е едно приближаване при Бога. Всъщност, колкото по-нищ духом ставаш, толкова повече се приближаваш при Бога. Толкова повече Господният дух може да безпрепятствено да управлява сърцето ти. И така, започнахме този пасаж със следните думи. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха. Нали? И този стих, ако само така го оставим, той създава някакво впечатление за някакво крайно напрежение, една драма, която се разиграва в момента и ние трябва да се амбицираме, за да може накрая филма да завърши с хепи енд. Но вижте какво казва накрая всъщност. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцто, напротив, да изцелее. Виждате ли колко милост и колко любов има в последните стихове от този пасаж? И затова ние не можем да останем само с четвърти стих. Четвърти стих, там ако прочетеме, ние просто нищо няма да разберем от този стих. Ние трябва да стигнем до 13 и да видим, че става дума за една милост, която трябва да ни заведе до това състояние. Да можем да се съпротивлим до кръв в борбата си против греха. Защото аз лично вярвам, че Господ не ни е създал хора, които са способни и достойни и само достатъчни да направят това, което е Божията воля. Господ умишлено ни е направил да бъдем зависими от Него. Всичко това, което ние искаме да направим, то зависи от Него. Ние имаме нужда от Него. Ние трябва... Това, което ние всъщност трябва да се научим през всичките си дни, които трябва да търсиме, да разберем, че ние не можем нищо да направим сами, че ние просто трябва да отидем при Бога и трябва да поискаме Той да прави нещата в нашия живот. Да се научим да го следваме, да го слушаме, да внимаваме на това, което Той ни казва. Дори тогава, когато Той ни оставя сами да направим нещо, да внимаваме да направим нещата точно така, както Той иска. Целта на Бога е ние да се научим да му се покоряваме, да се научим да, да го слушаме. Има едни много хубави стихове, които говорят за едно ухо, което Господ отваря. И човека има уши, с които да слуша. Нали? Всички имаме уши, но Господ ти дава едни уши, с които да го слушаш. И така, това нещо, което Господ е направил, ние го придобиваме. Искам да видим как, когато някой се отдалечава от Бога, онзи, който съгрешава, този, който е съгрешил, този, който е оставил страха от всемогъщи, когато някой се отдалечава, той всъщност не върви, не се е приближил до Бога, а се е отдалечил, той има нужда от повече милост, за да може да се върне обратно. Ние всички имаме милост, нужда от милост по този път, като вървиме към Бога. Но онзи, който е съгрешил, той е единственият му шанс да получи милост, за да се върне. И така, днеска, когато мислиш за греха на този или на онзи, когато мислиш за своя грех, трябва да знаеш, че единственото нещо, което поправя нещата, единственото нещо, което премахва ефекта на греха, е милостта, която е у Бога и която Бог може да я вкара в тебе. Амин. Господ да ни научи да показваме милост.